Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 14-nji dekabry hepdeniň anyna güni. Şuň programamyzda Türkmen prezidentiniň ogly Serdar ýene täze detgalary açdy. Uloglara awtoýollary ulanandygy üçin salgydyň girdilendigi aýdylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikan statlarının uruması yadra yarağını da samağı uqiyipli Rus sövüs uçorlarının Venezuela gelmeğine uli alada bildirdi. Uruma'nın bas sekretariyatının yayradan beyanatında Muğun Milli Asambleyanın ıhtiyar vermeyendigi sebepli bu ədimin Venezuela'nın konstitusiyasını çapraz gelyendigi aydilyar. Sol sebepli biz munun Venezuela'nın öz ıhtiyarlılığı üçün yaramaz bolcoqtuğunu çaklayarız deyip Amerikan statlarının uruması belledi. Uruma'nın düzümünü Amerikanın 35 qarasız devleti Sultanda Birleşen Statları hem giriyar. 10-cı dekabrda Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği Venezuela yadra yarağını da samağı uqiyipli iki tane bombalayıcı uçorunu yollapdi. Ministerlik uçorlarda yarağların bolup bolmandığını taqiqlaştırmadı. Mundan bir neçə gün ön iqtisadi krizistin ecir çekyan Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Kremlden himayet gözüləp Moskva sapara gelipdi. Jurnalistleri korumak varadak komitetin maglumatına göre, avtoritar rejimlerin başka pikri temetmek için barha kent tutuq etmek çaresini ulanmağı neticesinde dünya yüzünde ağzından 251 jurnalist öz işi zirarlı gözünün arkasında saklanılıyor. Düýbi New Yorkda yerleşen Metbuat Gözükçülük Guramasynyň türmedäki jurnalistler wagtda geçiren ýyllyk baýraglarynyň 13-nji dekabrda çap edilen netijelerinde türmä basylan jurnalistleriň ýarından gowragyny Türkiýe, Hitaý we Müsriýaly ýurtlaryň jogapkärdigi aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä jurnalistler üçin adam hukuklarından soň iň howpli urgy siýasat boldy. 2017-nji ýylyň dekabrynda türmede bolan jurnalistleriň sanynyň 262, ondan öňki ýylda 259 bolmagy bilen jurnalistleri goramak baradaky komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon dünýä boýunça jurnalistlere garşy gurulýan aýlygyň hüjüm soňky bir näçe ýylda barha ýygzamlaşmak bilen gowşamak alamatyny görkezmeýär diýdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin hopsuzluk yengesinde çıkış edip, Washington'un 15 ağzalık yengesi bilen İran'ın balistik raketalarını tähdeden qadağınçılık girizmek uğrunda iş alıp barjakdygyny mälim etdi. Pompeo Tehran'a karşı girizilen yarag embargosynyň 2020-nji ýylda beth edilmeli däldigini aýtdy.
Beyond addressing Iran's ballistic missile activities, the council should not lift the arms embargo in 2020 on Iran.
Eger de İran balistik raketalaryny arttırmagyny dowam etdirse, halklarymyzyň howpsuzlygy howp astyna düşer, diýip Pompeo howpsuzlyk kengesinde çykyş etdi. Pompeo'nun çıkısını cevap edip İran'ın ilçisi Esak Al-Habib ABŞ'nin devlet sekreterinin İran'ı bakanı edip has köp yarağı satmağı maksat edinyendigini öňe sürdi. Türkiýanyň paýtagty Ankara'daky stansiýada ýokary tezlikli otlynyň çakışmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, 46 adam bolsa yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ankara'nın gubernatory Vasip Şahin'in jurnalistlere aýtmagyna görä, ýokary tezlikli otly 13-nji dekabr güni ýerden bir ýolda kada bolan barlyklary geçiren lokomotiv bilen çakışdy. Wakanyň bolan ýerinden edilen video ýazgylarda Ankara'nın Günwatardaky Marsandiz otly stansiýasynda adam Tutun da sıra yağdaylar qulluqlarının işgərlərinin ağır ziyan yetin vagonlardan adımları xalat edişləri görünyər. Yukarı tizlikli otli merkezi velayet Konya varyan ekin. Onun çakışan vaxtında nəhili tizlikte varyandığı bağdavat belli bolmadı. İranda sosial ulgamlarında yerleştirilen maglumatlar sebäpli tutuk edilen siyasi aktivist 50 gün açlıktan soň aradan çykdy. Bu barada Wahid Sayadi Nasirinin gyz dogany Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Elahiyehin maglumatyna görä resmiler onuň dogununyň Kom şäherindäki keselhanada ýogalandygyny aýdypdyrlar. Ol öz dogununyň türmedäki şertlere protest bildirip, şeýlede özüniň başga tutukhana geçirilmegini talap edip açlygy başlandygyny aýtdy. Nasiri 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilipdi. Ol ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýni kemsitmekde we döwlete garşy propagandada günäli tapylyp 8 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi.